Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dorothy Aychin hozirgi vaqtda Shimoliy Amerika bo'ylab sayohat qiladi va u lapatka bilan axlat ortgan joy, ya'ni mehnat lagerlarida o'tkazgan aynan 20 yil natijasida Xudoga xizmat qilish darajasigacha o'sdi. Dorothy Xudo sabr qanoatni afzal ko'rishini yaqqol ko'rsatgan og'ir hayotidan olgan eng birinchi saboq degan xulosaga keldi. Yana boshqa bir Xitoy imonlisi Gonkongdagi Masxi radio dasturi boshlovchisi nomiga o'smir o'g'lining masxilik e'tiqodi uchun ta'qiblarga duchor bo'lgani haqida yozadi. Bu imonli kishi o'g'liga quyidagilarni aytdi. Masih yo'li mushkul, ammo bu abadiy yo'lda biz sabr qanoatli bo'lishimiz lozim. Andrews keksa luteran cho'poni va bizning Ragundagi do'stimiz. Oldin Birma deya atalgan Myanmada xizmatga katta ishtiyoq bilan yondashardi. Bir necha yil muqaddam virus gepatitidan uning qizi qazo qildi. 2 oydan keyin yurak xurujidan xotini ham vafot etdi. Yarim yil o'tib, mutlaqo kutilmaganda uning o'g'illaridan biri hayotdan ko'z yumdi. Andrews o'zini ezilib tashlagandek his qilardi. Hayotining o'sha davrini eslab, u deydi: "Men o'zimni Ayub kabi his qilardim. Faqat hech kim meni yupatishga kelmasdi." Qo'shni Bangkokdan bo'lmuş yosh filippinlik Ver Enriquez bu vaziyat haqida eshitdi. U birodari Andrewsni qo'llab-quvvatlash va ko'rish uchun atayin keldi. Andrews deydi: "Hayotining og'ir damlarida meni ko'rishga kelgani uchun unga rahmat." Bir necha oy o'tib, birodar Andrewsning uyi oldida hayotdan mamnun bo'lgan nevaralari kulgisi yangrardi. Andrews unutilmas saboq haqida aytib berayotib jilmayardi. "Xudo meni sabr-qanoatimni mukofotladi va chilparchim bo'lgan qalbimga shifo berdi." Bir kun bir jamoa devorda bunday masxicha shiorni ko'rib qoldik. Ba'zan Xudo bo'ronni tinchlatadi, lekin ba'zi hollarda u bo'ronning ko'tarilishiga yo'l qo'yib beradi va o'z farzandlarini tinchlantiradi. Azizlar, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.